ге бер хатире. Башкаларга бирелһә бул мөхәббәтем, сыҙамаҫ күтәрергә быны һис кем. Хур сифатлы матурлығың касаһынан мөхәббәт шарабын мин дә эстем. Мөхәббәтем һеҙгә төшкән көндән бирле ғиш, ғәшрәт ҡалыуымдан өмөт киҫтем. Донъяла булған башҡа матурҙарҙан күҙ йомоп, барсыһынан да инде кистем. Ҡәлеп ул, үҙе нәҡ бер фотограф. Башҡа тап вә бысратҡан булды был саф. Ҡәлебемдә яңғыҙ һинең һүрәтең бар. Шуны уйлап, мине ҡыҙған, ҡылсы инсаф. Күңелемдә яңғыҙ бер шул һүрәт ҡалды. Донъяла тороуым һеҙгә бағланды. Ғишҡыма бер дәлил һораһағыҙ, вәжүдем зәғиф, йөҙөм һарыланды. Уйымда һеҙ генәһеҙ, төш вә өндә, һинең менән һаташамын көндә, төндә. Мөхәббәт яфаһынан ҡотҡарһағыҙ, һөйөклөм, яңғыҙ һинең ҡөҙрәтеңдә. Бер генә рәт шатландыр һин мине көл дә, йылмайыуың шифа була был күңелгә. Был көндә нәҡ һандуғас төҫлө булдым, һайраған ғашиҡ булып ҡыҙыл гөлгә.